Кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы угарман, 20-июль шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта кечүү макала баяндардын кыскача мазмуну. Азиядагы бир катар мусулман мамлекеттеринде коронавирустун күч алышына байланыштуу жарандарга айттаганга жана мечитте чогулуп намаз окууга тыюу салынды.
Биринчи күнү бир эле адам өлгөнүн айтышкан, экинчи күнү үч адамдын сөөгүн алып чыкты. Ал эми бүгүн 7 кече. Кырдаал начарлап баратат.
Ал арада Чолпон Ата шаарында күнүнө 200 жакын киши вакцина алып жатат. Ал эми Казакстандын Жаңөзөн шаарында мунай өндүрүүчү компанияны тейлеген бир канча компаниянын жумушчулары бир эле учурда жапыр иш таштоого чыгышты.
Биздин талап тилегибиз мына осы батыш геофизиканын акчасын көтөрүү 20%ге айлыгыбызды, жалакыбызды.
Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Болу соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Тажикстан ооган кыргыздары боюнча Кыргызстандын өтүнүчүн жоопсуз калтырды. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен Тажикстандын памирлик кыргыздарды Ооганстанга кайтаргандыгына байланыштуу комментарийинде айтылат. Анда министрликтин маалымат департаментинин директору Нурлан Сүйөркулов Кыргызстан ооган кыргыздарына байланыштуу Тажикстанга бир нече жолу өтүнүч жолдогондугун, бирок мындай расмий кайрылуулар жоопсуз калып жаткандыгын билдирди.
Кыргыз тараптын расмий кайрылуусу жоопсуз калып жатканы белгилөө керек. Качкындар алардын Афганистанга кайтарылышы жана аларга болгон коопсуздуктун кепилдиктери жөнүндө маалыматтарда расмий түрдө Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигине келип түшкөн жок.
Сүйөркулов кошумчалагандай, 16-июлда кыргыз тараптын демилгеси менен тышкы иштер министрлигинде Тажикстандын Бишкектеги элчиси менен жолугушуу болуп өткөн. Анын жүрүшүндө Кыргызстан баардык ооган кыргыздарын кабыл алууга даярдыгын тажик тарапка дагы бир жолу билдирген. Ошондой эле гуманитардык акция катары жана гуманизм принциптерин жетекчилик алуу менен алардын Тажикстандан Кыргызстанга тоскоолдуксуз келишине көмөктөшүү өтүнүчү келтирилген. Коңшу өлкөнүн Хабар жаңылыктар агенттиги жекшемби күнү жазгандай, оогандык талиптерден кооптонуп Тажикстанга кире качкан 345 этникалык кыргыз мал жандыгы менен 17-18 июль күндөрү кайра өздөрү туруктуу жашаган Ооганстандын Бадахшан провинциясына кайтарылган. Тажик бийлиги ооган өкмөтү памирлик кыргыздардын жеке коопсуздугуна кепилдик бергендигин жөгелтирүүдө. Ал тапта Оогандын баш калаасы Кабулдун борборуна кеминде бүгүн 3 ракета атылды. Өлкөнүн укук коргоо органдарынын маалыматы боюнча мындай аракет ооган президенти Ашраф Гани Курманайтка карата сөз сүйлөрдүн алдында болгон. Ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Мирвайс Станикзай ракеталар президенттик сарай, бир нече өлкөнүн элчилигинин имараты жайгашып катуу кайтарылган Кабулдагы жашыл зонанын сыртына түшкөндүгүн билдирди. Андан канча киши жаракат алгандыгы расмий кабарлана элек, бул үчүн жоопкерчиликти эч бир топ өзүнө да алган жок. Окуядан бир нече мүнөттөн кийин Курманайттын урматына элге кайрылуу жасаган президент Ашраф Гани Талибан кыймылын тынчтык үчүн мунасага келүүгө каалоосу жок деп айыптады. Мындай айыптоолор Ооганстанда кырдаал курчуп, талиптер өлкөнүн бир нече аймагын ээлеп алган учурда айтылууда. Ал эми Кыргызстандын кумтөр кени боюнча дагы жаңылыктар келүүдө. Нью-Йорк соту кумтөрдүн мүлкүн жана эсептерин камакка алуу боюнча өтүнүчтү убактылуу четке каккандыгын, кумтөргө сырткы башкаруучу катары дайындалган Теңизбек Бөлтүрүк бүгүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 19-июлда Нью-Йорктун банкроттук иштер боюнча судьясы Лиза Беккерман Сентера Голдтун кызыкчылыгын коргогон Джеймс Бромли аттуу адвокаттын арызын караган. Анда адвокат кумтөргө мыйзамсыз сырткы башкаруу киргизилгенин жөө кылып, кендин мүлкүн жана эсептерин камакка алууну суранган. Бөлтүрүктүн айтымында ишти караган судья бул арызды убактылуу четке кагып, кийинки 17-августтагы соттук процессте кароону улантуу чечимин кабыл алды. Азаттык ошондой эле Кыргызстан жалдаган адвокаттарга дагы кайрылуу жолдоп комментарий берүүнү суранды. Ал эми Сентера Голд акыркы сот чечими боюнча эч кандай комментарий бере элек. Ал эми дүйнө мусулмандары бүгүн ислам дининдеги чоң майрамдардын бири Курман айтты белгилешүүдө ислам эрежелерине ылайык шарты бар адам бул күнү бодо мал же кой союп муктаждарга таратат. Мекке шаарына ажылыкка аттангандардын зыяраты Курман айт күнүндөгү жөрөлгөрлөр менен аягына чыгышы керек. Ушуну менен 2 жыл катары менен Курман айт пандемиялык шартта өтүп, чектөөлөр менен намаздар окулууда. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Курман айтка карата кыргызстандыктарды куттуктап, анда пандемияга байланыштуу жарандарды коронавируска каршы эмдөөгө чакырды. Өлкө башчысы Кыргызстан ушуну менен 2-жолу коронавируска байланыштуу Курман айт майрамын чектөөлөр менен өтүп жаткандыгын да белгиледи. Ал жарандарды өздөрүнүн жана айланасындагы адамдардын саламаттыгын коргоо үчүн эмдөөдөн өтүүгө жана ден соолукту бекемдөөгө чакырды. Ал эми өлкө аймагында 20-июлда коронавирустан дагы 10 бейтаптын каза болгондугу белгилүү болду. Коронавируска каршы күрөш штабынын маалыматы боюнча вирус соңку 1 суткада 1291 кишиден аныкталган. Грузия, Украина жана Молдованын президенттери Батумиде жолугуп, Европа менен интеграция боюнча декларацияга кол коюшту. Декларацияда аталган өлкөлөр үчүн Европа биримдиктин бөлүгү болуу перспективасы мындан аркы терең реформаларды кылууга түрткү болоору жазылган. Ошондой эле Батуми декларациясында Грузия, Украина жана Молдова чыгыш өнөктөштүк программасын улантууну каалагандыгы да айтылат. Грузиянын президенти Саломе Зурабишвили акыркы жолугушууда сүйлөп жатып, Батуми конференциясы чыгыш өнөктөштүк долбоору үчүн абдан чоң сигнал. Айрым тыныгуу Беларусьтун бул долбоордон чыкканына карабай, биз кийинки саммитти өткөрүүгө даярданабыз деди. Ал эми Евро биримдиктин чыгыш өнөктөштүк программасы 2009-жылы кабыл алынган. Ага буга чейин СССРдин курамында болгон өлкөлөрдү Евро биримдик менен мамилени тереңдетүү максаты камтылган.
Рахмат Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан да окуп турсаңыз болот. Дарига азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 21-июлда көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Ысык көл облусунун кээ бир райондорунда жаан катуу жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 18-23, күндүз 30-35. Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градус ысык. Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36 градус. Ал эми Ысык көл дубанында түнкүсүн 12-17, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 32-34 градуска чейин ысыйт. Берүүбүздү улантабыз. Азиядагы бир катар мусулман мамлекеттеринде коронавирустун күч алышына байланыштуу жарандарга айттыганга жана мечитте чогулуп намаз окууга тыюу салынды. Калкынын 88% мусулмандар түзгөн Индонезияда бир күндө 1330 көп адам көз жумду. АКШ жана башка мамлекеттерде лидерлер жарандарын эмдөөдөн өтүүгө чакырып жатышат. Индонезиянын тургуну Арди Новриансях буга чейин такси айдап жан бакчу. Коронавирус күч алгандан бери ыктыярчылардын командасына кошулуп, жабыркагандарга жардам бере баштады. Учурда Арди ооруканада орун жоктугунан үйдөн дарыланып жатып көз жумгандардын сөөгүн алып кетип жерге берүүгө жардамдашып жүрөт. Анын координатору Рино Индира Густавиандын айтымында күндөн күнгө алардын иши да оорлошуп баратат.
Биринчи күнү бир эле адам өлгөнүн айтышкан, экинчи күнү 3 адамдын сөөгүн алып чыктык. Ал эми бүгүн 7 жетти. Кырдаал начарлап баратат. Бугар шаарындагы акыбал оор.
Индонезия учурда коронавирустун очогуна айланды. 19-июлда бул илдеттен көз жумгандардын саны 1330 ашты. Бул пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. 270 миллион калкынын дээрлик 90% мусулмандар түзгөн бул мамлекетте айтка байланыштуу айылчылаганга тыюу салынды. Бирок кошуна Бангладеште айтка байланыштуу тескерисинче коронавирус чектөөлөрү 8 күнгө алынды. Адистер мындай чечимден улам ооругандардын саны көбөйүп, ансыз да араң жан турган саламаттык сактоо системасын такыр иштен чыгарышы ыктымал деген кооптонуусун айтып жатышат. Жалпы дүйнөдө коронавирустун дельта вариантынын тез жайылып жатканына байланыштуу пандемия кайра күч алышы мүмкүн деген кооптонуу курчуду. АКШда бир нече айдан бери коронавирусту жугузуп алгандардын саны азайып келатканына карабастан, июль айында эки эсе жогорулады. Мындан улам саясий лидерлер айрым америкалыктарды эмделүүгө чакырышты. Президент Джо Байден эмдөө чабал жүргөн штаттарда коронавирус менен ооругандардын саны көп экенин айтып, 19 июлдагы билдирүүсүндө экономиканын калыбына келиши пандемия менен күрөштүн жыйынтыгынан көз каранды экенин кошумчалады. Бул маалыматты АКШнын ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө борбордун директору Рошель Валенски дагы ырастады.
Азыр бизде так маалыматтар бар. Бул пандемия эмделбегендердики болуп жатат. Биз вакцинация жай жүргөн штаттарда коронавирус менен ооругандардын саны көбөйгөнүн көрүп турабыз. Ал эми бар эмделген жамааттар албетте жакшырак жашап жатышат.
And communities that are fully vaccinated are generally faring well.
16 айдан бери жабык турган Канада вакцинанын 2 дозасын алган америкалыктарга 9 августтан баштап чек арасын ачарын жарыялады. Бул мамлекеттин бийлиги ошондой эле 7 сентябрдан тартып бардык эмделген туристтерге келүүгө уруксат берилерин ишара кылды. Англия 19 июлда коронавируска чалдыккандардын саны өсүп жатканына карабастан бир топ карантин чараларын жойду. Буга чейин эксперттер дельта вариант кооптонуу жарантып жатканын эскертишкен. Британияда учурда илдетке чалдыккандардын күнүмдүк көрсөткүчү 50 000 жетип жатат. Бул январь айындагы эң жогорку көрсөткүчтөргө бир аз эле жетпейт дегенди билдирет. Өкмөт коронавирус менен ооругандардын көбөйгөнүнө карабастан экономиканы калыбына келтирүү зарыл экенин билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык. Коронавирус темасын улантабыз. Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында күнүнө 200 жакын киши вакцина алып жатат. Алардын айрымдары чет элдик туристтер. Кыргызстанда 20 июлга карата коронавируска каршы жалпы 362 000 ашык адам эмделди. Саякатчылар көп каттаган Ысык Көлдөгү эмдештери тууралуу Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
Азыр спутник гамковитвак биринчисин алыптыр.
Ысык Көл райондук ооруканасында коронавируска каршы эмдөө пункту таңкы саат 8:00 кечки киргенге чейин иштеп жатат. Эки дарыгер жана медайымдар вакцина алганы келгендерге маалымат берип, андан кийин эмдөө жүргүзүүдө. Медайым Гүлянда Жапарованын айтымында келген вакциналар талапка ылайык сакталып жатат.
Бизге көчө 300 вакцина келди. Верацел, китайский Синофарм. 8 градуста сакталат.
Бул жерден алып туруп эле жаза беребиз. Булар биринчи, экинчи. Однодозный 2 кишиге кетет да.
Бул жер болсо, бул российский. Бул жер
токтурулган. Муну алып туруп, биз жасаярда гана жылытып туруп, андан кийин жасайбыз. Бул однодозный 1 кишиге 1 ампуласы.
Чопондалык 68 жаштагы Александр Сараковский вакцинанын экинчи дозасын алып жатат. Анын айтымында Алматыда жашаган 95 жаштагы апасына барып туруу үчүн бул эң ыңгайлуу жана коопсуз жол.
Пришел с женой получить вакцину.
Бүгүн аялым менен келип Россиянын спутнигин алдык. Алгандан кийин өлүп калат, жаман болот деген сөздөр тастыкталган жок. Баары кадимкидей эле, ден соолугум жакшы. Анын үстүнө апама Алматыга барган сайын ПЦР тест тапшырыш оор болуп баратат. Буюрса апамдын 95 жылдыгына барып куттуктап калабыз. Чолпон атада азыр эл толтура, оору күч алып атпайбы?
Эмдөөгө келгендерди даярдап, түшүндүрүштөрүн жүргүзүп каттоо алган дарыгер Гүлбахрам Турдиева азыр вакцинага келгендер жазга караганда көп экенин белгилеп.
Туристы, иностранцы, граждане ФРГ келип атат. Россияндар аябай көп. Казакстандан келгендер и анан Россияга кетип аткандар бүт бара алышат. Потому что Россия кирсибит да. Каждый день идет. Поток хороший. Элдер сознательно келип атат. Только молодежь отказывает. Бизди, например, ветстанцияга жиберди. Ошол жактан бүт взрослое население взяли, а лица, которые 90-го и младше, алган жок отказ берди.
Неге?
Коркушат. Дезинформация в интернете или полная дезинформация. Бирөөлөр айтат да, 2 жылдан кийин өлөсүңөр. Всевозможная же грязная информация идет. А нормальная информация не идет. Бүт баарын түшүндүрүп атабыз. Келгендер сурады. Биз бул жерде отурабыз. Базарда кишилер агитация проводят. Семейный врач бүт түшүндүрдү деп атат.
Деп айтты. 12 июлдан бери Ысык Көл районунда 3000 ашуун киши вакцина алган, анын 10% ашыгын чет элдик коноктор түзөт. Азыр коронавируска каршы эмдөө Ысык Көл районундагы 3 чоң санаторий жана пансионаттарда да жүрүп жатат. Эмдөөнүн экинчи этабы жакшы өтүп жатканын Ысык Көл районунун жалпы дарыгерлик практика борборунун директору Альмира Алиева айтты.
Бизде абдан коркунуч чоң,
ушу ковид оорусун жугузуп алып ооруканага жатып калгандар болуп атат. Райондо ошо 3 жерде кызыл зона ачылган. Бардык кызыл зонада оорулуулар жатып атат. Кечээ күнгө биз 1046 киши эмдөөдөн өттү. Эгер бардыгын санап келип айта турган болсок, анда ушул 12-синен бери бизде 3000 ашып калды десек болот. Ошол биздин жарандар прививка алып атышат.
Кыргызстанда 20 июлга карата коронавируска каршы жалпы 362821 адам эмделди. Алардын 97599 вакцинанын 2 дозасын тең, 264767 биринчи дозасын сайдырды. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө быйыл 29 марттан тарта башталган. Эмдөө негизинен Синофарм жана Спутник V вакциналары менен жүрүүдө. 17 июлда Европанын AstraZeneca препараты да келген. Бейтапканалардан тышкары соода борборлорунда, парктарда да атайын эмдөө түйүндөрү ачылган. Расмий маалыматка таянсак, Кыргызстанда вирус күн сайын 10-11 кишинин өмүрүн алууда. Акыркы бир аптада эле оорунун курмандыктары 90 кишиден ашты. Өлкөдө пандемия башталган 2020 жылдын мартынан бери коронавирустан каза болгондор 2196 жетти. Коронавируска каршы күрөш штабынын 20 июлдагы маалыматына караганда, акыркы бир суткада COVID-19 вирусунан дагы 10 бейтап көз жумду. Вирус соңку бир суткада дагы 1291 кишиден аныкталды. Ал арада элдин COVID-ке каршы эмдөө тууралуу пикирлери ар кандай. Вакцинадан баш тарткан жаштардын арасында сурамжылоо жүргүзүп, себептерин билип көрдүк.
Вакцина алган жокмун. Не то, что доверия нет, просто я на свое здоровье уверен, и мне это не надо.
Я честно говорю, не верю, да? Если вот 50% населения будет вакцинироваться, то только тогда пойду вакцинироваться.
Мы из Казахстана, у меня медотвод, кормлю ребенка. Муж получил спутник, дочка студентка тоже получила спутник. Надо сохраниться.
Ну, вакцина, сейчас новые штаммы появляются, понимаете? Эта вакцина была испытана на том штамме, который был год назад, правильно? И потому что сейчас новые штаммы появились, он к нему, сами создатели говорят, он не ориентирован на них. Поэтому резон ли получать его?
Жооп алган жокпуз. Пока что 3 года им было. Жакында алабыз, 2-3 күндөн кийин. Надо.
Дүйнөдө коронавируска каршы жалпы 3 миллиарддан ашуун адам эмделди. 344 миллиондон ашуун атуулу эмделген Индия биринчи орунга чыкты. Экинчи орунда АКШ турат. Бул өлкөдө 329 миллион киши эмделди. Кундуз Сырдыбаева, Сокол, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ооганстандын баш калаасы Кабулдун борборуна кеминде 3 ракета атылды. Түркмөнстандын Ооганстан менен чектешкен аймагында белгисиз жагдайда 18 аскер каза болду. Азербайжан менен Армениянын аскерлери чек арада бир нече саат атышты, эки өлкө ок атышууну баштады деп бири-бирин айыптап жатышат. Грузия, Украина жана Молдованын президенттери Батумиде жолугуп, Европа менен интеграция боюнча декларацияга кол коюшту. Мына ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Казакстандын Жаңыөзөн шаарында мунай өндүрүүчү компанияны тейлеген бир канча ишкананын жумушчулары бир эле учурда бир нече жерде жапырт иш ташташты. Жумушчулар маянаны көтөрүүнү жана эмгек шарттарын жакшыртууну талап кылып жатышат. Башында бир ай мурда мындай талаптар менен чыккан мунайчыларга эми айдоочулар жана күзөтчүлөр кошулду. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улантат.
Казакстандын батышындагы Маңгистау облусунда мунай өндүргөн Өзен мунай газ компаниясын тейлеген мунай спецснаб компания транспорттук ишканасынын 130 ашуун айдоочусу өткөн аптадан бери иш таштоону улантууда. Ага 19 июлда Кунан холдинг ишканасынын 200 ашуун айдоочусу кошулду. Анын артынан мунай кенинндеги скважиналарда геофизикалык изилдөө иштерин жүргүзгөн компаниянын 150 жумушчусу иш таштоо жарыялап, акимчиликтин алдына чогулду.
Биздин талап тилегибиз мына осы батыш геофизиканын акчасын көтөрүү 20%ке айлыгыбыз, жалакыбызды. Сонун экинчи талабыбыз эмгек демалышыбызды 30 күнгө созуу. Үчүнчү талап тилегибиз демалыш күндөрү нактты ар заңдуу түрдө кесте боюнча бекитилсин. Төртүнчү талабыбыз ош талабыбыз боюнча бирде бир жумушчу куудаланбасын деген талап тилегибиз.
Деди Батыш Геофиз сервис ишканасынын кызматкери Мамай Гаипов. Бир эле учурда бир нече жерде иш таштаган жумушчулар өз ара тилектештикти карманышып, бардык ишканалардын жумушчуларынын талаптары бирдей аткарылмайынча жумушка чыкпоого өз ара макулдашканы белгиленди. Иш таштаган жумушчулардын бири Уразымбек Сапаков ишканадагы эмгек шарттарынын начардыгына даттанды.
Демалыш жок, эч кандай. Сосун
күнде жұмысқа барамыз, күнде екі саяпкеден алып кетеміз. Біздер деген тек өз жалақымызды көтерілуін талап етіп атыр. Бізде жаңағындай жұрттардікіндей 10-13 айлық тырнасы деген ондай жатымен жоқ. Ақылаттар төленбейді ешқандай.
Жұмысшылар көтерілген мәселелер маяна менен емгек шартына ғана байланыштуу деп есептеп, саяси талаптар жоқ екенін белгілешті.
Айлықтары тіпті ештеңеге жетпейді. Сондықтан біздер я бұл тұрғанда үкіметке қарсы, үкіметтің саясатына қарсы тұрып жатқанымыз жоқ. Біздер әкіметтен талап ететініміз біздің жұмыс жағдайымызды жақсартып берсе.
Дейт ішташтаған жұмысшылардың бірі Бөлеген Айдарбеков. Бірок компания жетекшілігі емгек келісімін бұзып, жұмыс уақытысында ішті үзгілтікке ұшыратқандарға қарата мыйзамда қаралған тәртіпте сот арқылы шара көріле тұрғанын ескертті. Ошол эле учурда айрым ишканалардын жетекчилиги жумушчулардын коюп жаткан талаптарын түшүнүү менен кабыл алышканын белгилешти. Батыс Кеофис сервис мекемесинин жетекчиси Канат Нуркен уулу эмне себептен жумушчулардын талаптарын аткаруу кыйын экенин төмөндөгүдөй түшүндүрүп берди.
Бизде мындай го тендер болгондо орусча на понижение цены бахан түшүрүү керек. Сонда гана утуп аласың. Бир мекеме эмес, 5-6 мекеме катышат. Алар катышкандан кийин не байды болот, со байдынын ценовой политика менен та баганы сырып, тендерди сону утуп алууга той мажбур болганбыз. Мен балдарды түшүнөм, бирок каражат бизде не бар, тендер бар, тендердин баасы бар. Одан көп эч ким төлөмөйт бизге.
Деди аталган мекеменин жетекчиси Канат Нуркен уулу. Буга уда эле Жаңыөзөн шаарындагы Тазалык С коммуналдык ишканасынын жумушчулары дагы 20-июлда ишташтоого чыгышты. Алар дагы айлыкты көтөрүп эмгек шарттарын жакшыртууну талап кылышууда.
Условияларыбыз жок рабочыларыбыздын. Кийим списокку жок, колгап болсо сурайбыз. Кашан колгап салым бересиңиз? Рабочылардын сүтүн кашан бересиңиз деп биздин рабочий айтты, кастардан сурайбыз.
Кийимди канча убакта бере алыптырасыз?
Кийимди эмне умутуп калат, кашан алганымызды?
Умутуп салат
алат.
Колгап ише. Колгап жөнүндө
эч проблема болот эмне? 2 айда бир адам береди го.
Деген оюн билдирди тазалыктын жумушчусу Бибигүл Кенжебаева. Ал эми ишкана башчысы Серик Картаңбаев болсо, таштанды чыгаруу үчүн өкмөт тарабынан бекитилген тарифти көтөрмөйүнчө айлык акынын өлчөмү жогорулабай турганын төмөндөгүдөй түшүндүрдү.
Булай карасаңыз, биз өкмөт белгилеген тарифке гана жумуш иштейбиз. Ал тарифти баасын көтөрбөй биз эч кандай нени кесип айта албайбыз. Бизде да эми өз жерим шыгындарыбыз бар. Карасаңыз, энди бая дистоплерин баасы 85 теңге эле болсо, 2017 жылы. А азыр 2021 жылы дистоплерин баасы 230 теңге.
Буга чейин Казмунайгаз компаниясынын курамына кирген КМЖ Security ишканасынын күзөтчүлөрү да ишташтоого чыгышкан болчу. Алар коюлган талаптар аткарылганына байланыштуу бир жума мурун башталган ишташтоо 19-июлда токтотулганын жарыялашты. Быйыл июль айынын башында Кезби мунай компаниясынын жумушчулары да ишташтаган болчу. Мындан 10 жыл илгери мына ушул эле Маңгистау облусундагы Жаң Өзен аймагынан мунай өндүрүүчү Өзен мунай газ жана Каражан бас мунай компанияларынын жумушчуларынын массалык ишташтоосу кан төгүү менен аяктаган. Казак бийлигинин расмий маалыматы боюнча Жаң Өзен окуясында 17 адам ок учуп, жүздөгөн киши жаракат алган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Кыргыз бийлиги жакында Ысык Көлдүн боюна инновациялык асман деген экологиялык шаар куруу тууралуу дымактуу планын жарыялады. Авторлордун айтымында долбоор бир чети Бишкекке жүк келтирбөө, экинчи жагынан жумуш орундарын түзүү, туризмди өнүктүрүү көздөйт дешет. Бирок айрым адистер социалдык тармактардын колдонуучулары көлдүн экологиясы кандай болот, андан көрө бар шаарларды оңдоп өнүктүрүү керек деген ойлорун айтып, долбоорго күмөн саноо менен карашууда. Айнура Жекше кызы кеңири баяндайт.
Шаарда жалаң электромобилдер менен жүрүшөт. Акылдуу шаар, акылдуу үй, бала бакчалар, мектептер менен университеттер, эң заманбап ооруканалар, ден соолукту чыңдоо комплекстери, бизнес борборлору, соода борборлору, мейманканалар, муз тебүү сарайы, стадион, концерт холл, резиденция, банктар.
Бул Сингапур өңдүү мегаполисти сүрөттөө же футуристтик фильмден үзүндү деп ойлосоңуздар, жаңылышасыздар. Кыргыз бийлигинин планы боюнча жакынкы 7-10 жылда Ысык Көлдүн жээгиндеги 4000 гектар жерде 500 000 киши жашай турган Асман деген ушундай калың элдин түшүнө да кирбеген жумоктогудай шаар пайда болмокчу. Шаар Балыкчыга 15 километр жакын Торуу Айгыр айылынын өйдө жагына тургузулмакчы. Президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Равшанбек Сабиров өлкөнүн туристтик жана инвестициялык кудуретин көтөрүүнү көздөгөн долбоорду ишке ашыруу аракети 12 жылдан бери көрүлүп келгенин билдирди.
Жапаров Садыр Нургожоевичке айтып деп түшүндүргөндөн кийин ал киши айтты: эгерде карап көрүңүздөр, эгерде ошол жерде сууну, жердин жана почвасын карап көрүңүздөр, анализдеп көрүңүздөр, биз бар жокту 1.5 ай убакыт берди, баарын анализдеп көрүңүздөр, топосъемканы алгыла, геодезия кылгыла, ал жерде канча этаж курууга болот, мунун баардыгын жана электроэнергияны кайдан алабыз, ушулардын баардыгын изилдеп көргүлө, эгерде боло турган болсо бул проектти ишке ашырабыз деген ой менен бүгүнкү күндө жумушчу топ түзүлдү.
Сабировдун айтымында экологиялык жаңы шаар Бишкектин ыш жана башка маселелерин чечүүгө, Балыкчыда токтоп турган өндүрүштөрдү жандантууга өбөлгө түзөт.
Производственный предприятие, мына мисалы үчүн Рыбача деген мелкомбинат өзгөчө миллиондогон тонна ундар менен иштеп баштайт. Жана простаивший цемент заводдор иштеп баштайт. Ошол эле мезгилде ал жерде где-то бир 2 миллиарддын тегерегинде кыш керек болот, кирпич керек болот, алар иштеп баштайт. Транспортный развязкалар иштеп баштайт, темир жол, Тамчыдагы аэропорт, грузопоток, миллионный мындай чакын айтканда эл аралык аэропортко айланат да.
Жумушчу топ ушул тапта башка шаарлардын тажрыйбасы менен таанышып, сейсмологиялык, экологиялык маселелерди анализдеп жатат, деп кошумчалады Сабиров. Урбанист, архитектор Айгүл Насердинова экологиялык шаар куруу кубаттоого арзый турган абдан жакшы заманбап идея деп эсептейт. Климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу дүйнөдө акыркы мезгилде ошондой калаалар пайда боло баштады. Мисал катары Адис Эмираттагы Маздар Сити, Японияда Тойота компаниясы Фудзияма тоосунун жанына куруп жаткан шаарларды келтирет.
Проект, который предложили и рассматривают, обсуждают.
Азыр талкууланып жаткан долбоордун параметрлери биздин аймакты эске алуу менен эсептелип чыккан эместей. Мен медиага чыккан маалыматтардан баамдасам, авторлары шаар 500 000 тургунга мерчимделген дешет. Эми элестеткиле, бүтүндөй Ысык Көл облусунда 470 000 киши жашайт. Канализациялык системасыз чоң шаар өзүнчө бир проблемага айланат. Экологиялык шаарлар таштансыз болушу керек. Менчик машинелерден да баш тартышат. Керек болсо жалаң коомдук транспорт жүрөт. Шаарлар эмне үчүн пайда болот, кантип жашайт деген принциптер бар да. 500 000 дегендиги эле бул долбоор чийик экенин түшүндүм. 20-30 000 десе мен ишенет элем. Кыргызстанда 1 миллиондуу бир эле Бишкек бар. Ошто 250 000 киши жашайт. Өзгө менен Жалабатта 100 000ден тургун бар.
То сразу начинаешь понимать, что этот город еще никак не был рассчитан.
Ал эми эколог Калия Молдогазиева дагы жаңы шаар куруу идеясына каршы эместигин айтып, бирок Ысык Көлдүн боюна ушунча адам жашаган калаа куруунун алдында көптөгөн маселелерди, биринчи кезекте айлана чөйрө, суу менен камсыз кылуу, акыр чекирден тазалоо суроолорун жакшылап чечип алуу керектигине көңүл бурат.
Эң биринчиден бул антропогенный нагрузка деп коет, ошону санаш керек, канча ошол адамдын таасиринен отходдор, анан кийин алардын бир активностилер ошол айлана чөйрөндөгө кандай таасир берет деп. Анан обязательно должны быть альтернативные варианты. Рекламный роликтерди көрдүм ошол шаар боюнча, бирок мындай информация жок. Ошол информация ачык болуш керек, коомдук талкуу болуш керек да обязательно. Ошол жерде жашаган элдер, анан бүт Кыргызстандыкы эле бул көл, бул бүт Кыргызстандын эмеси да, жаратылыш байлыгы да.
Сөз болгон долбоор социалдык тармактарда кызуу талкууланып, кээ бирлер сындашса, башкалары бар шаарларды оңдоп өнүктүрүү зарыл эле деген оюн ортого салышат. Мындай пикирге Айгүл Насердинова да кошулат.
Что им мешает такмак так развивать? Город уже есть.
Токмокту ушинтип өнүктүрүүгө эмнеге болбосун? Шаар турат. Дагы 4 ишкана курулгула. Бишкекке анча күч келбейт. Же Караколду Борборазиянын көршөлүк курортуна айландыргыла. Ал жерлердин өнүгүүгө шарттары бар. Караколдо анын үстүнө тоолуша базасы бар. Ылдый жагында көл. башкөлкөрүнөн байланыш бар. Органикалык өндүрүшкө бир нече гектар жер бөлүп бергиле. Ишенимдүү негизи менен жоктугунан катардагы айрымдар бул долбоорду көмөн саноо менен кабыл алышууда.
Поэтому люди воспринимают это как такой прожекторский проект.
Маалыматка караганда асманды курууга болжолу менен 20 миллиард доллар кетет. Равшан Сабировдун айтымында долбоорго жеке инвестициялар тартылмакчы. Азыр эки инвестор менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Курулуш 3 айдын ичинде башталышы мүмкүн. Эсиңиздерге сала кетсек, Кыргызстанда ушул тапта 32 шаар бар. Айнура Жекши кызы, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз. Сиз Азаттык радиосунун шешенби күнкү кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Оодон кеткен макала баяндарды биздин социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта бийлик сырлары берүүсүн сунуштайбыз. Анын бул жолку коногу Жогорку Кеңештин депутаты Аалы Карашев.
Айрам Дүйшөнованы мен дагы учурашып да көргөн эмесмин да. Тааныбайт да болчумун, учурашып да көргөн эмесмин.
Ал эми кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасынан Жунай Мавляновдун Өксүк деген аңгемеси тууралуу кеп болот.
Козусун жерип эмиздирбей жүргөн чунак кулак көк токтону кармай албай кууп жүрсөм, үйдүн арт жагында саткынай жеңем шодоктоп ыйлап туруптур. Баягы тоого бирге чыккандагыдай анын көз жашын көрүп, менин дагы сеним кейиди.
Адегенде соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку бир суткада COVID-19 вирусунан дагы 10 бейтап көз жумду. Вирус соңку бир күн ичинде дагы 1291 кишиден аныкталды. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штабтан кабарлашты. Саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 20 июлга карата вируска каршы жалпы 362 миңден ашык адам эмделген, алардын 97 миңден ашыгы вакцинанын 2 дозасын алган. Учурда өлкөдө Орусия өндүргөн Спутник V жана Кытайда чыгарылган Синофарм вакциналар менен эмдөө жүрүп жатат. Вакцина алуу чакырыгын бүгүн президент Садыр Жапаров да Курман айтка карата куттуктоосунда айтты. Ал тапта дүйнөдө коронавирустун Дельта түрүнүн жайылышы тынчсыздануу жаратууда. Бир нече ай мурда АКШда вирус жугузгандар азайган, бирок июлдун башынан бери ал эки эсеге көбөйүп кетти. Мындан улам өлкө жетекчилиги коронавируска каршы вакцина албагандарды эмдөө өтүүгө чакырууда. Президент Джо Байден вакцинаны алгандардын саны аз болгон штаттарда вирусту жугузгандар көп экенин белгилеп, өлкө экономикасы пандемия менен күрөшкө түздөн-түз көз каранды экендигин билдирди. 16 айга жакын чек аралары жабык турган Канада болсо 9 августтан тарта толук эмделген америкалыктар ал эми 7 сентябрдан тарта баардык чет өлкөлүктөргө чек арасын ачаарын жарыялады. Коронавирусту жугузгандар көбөйгөнүнө карабастан Англия 19 июлдан тарта баардык чектөөлөр алынды. Ал эми Европадагы Испания, Греция жана Нидерландтар мурдагы чектөөлөрдү кайрадан киргизүүдө. Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен Өзбекстан да коомдук тамактануу жайларына талаптарды күчөттү. Ал эми Түркмөнстанда болсо белгисиз жагдайда 18 аскер каза болду. Алардын кеминде экөө офицерлер, лебаптык 6 аскердин сөөгүн 18 июлда жерге берүү үчүн туулган жерине алып келишкендигин Азаттыктын Түркмөн кызматы кабарлады. Лебаптагы Азаттыктын кабарчысы каза болгон 2 жоокердин айылдарына барып, маркумдардын сөөгү 19 июлда жерге берилгендигин кабарлады. Каза болгондордун жакындарына бийлик органдары аскерлер Ашкабадка жакын жерде автокырсыкка кабылгандыгын айтышкан, бирок Азаттыктын булактары буга ишенбей турушат. Себеби маркумдардын сөөгүн Түркмөн ооган чек арасындагы Мары аймагынан алып келишкен. Ошондой эле каза болгон жоокерлердин сөөгүн табытка салып келип, жакындарына аны ачууга тыюу салышкан. Ооганстан менен чектешкен Мары аймагындагы Серхадабад жана Тахтабазар чек ара бекеттери жайгашкан. Соңку мезгилде Ооганстандагы кырдаал курчуп кеткендиктен түркмөн бийлиги аталган бекеттерге кошумча күчтөрдү тартып жаткан. Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Ооганстандык кыргыздардын кайрадан өздөрү жашаган жерине кайтарылышы боюнча комментарий берди. Анда министрликтин маалымат департаментинин директору Нурлан Сүйөркулов Кыргызстан ооган кыргыздарына байланыштуу Тажикстанга бир нече жолу өтүнүч жолдогондугун, бирок мындай расмий кайрылуулар жоопсуз калып жаткандыгын билдирди. Анын айтымында 16 июлда кыргыз тараптын демилгеси менен тышкы иштер министрлигинде Тажикстандын Бишкектеги элчиси менен жолугушуу өткөн. Анын жүрүшүндө Кыргызстан баардык оогандык кыргыздарды кабыл алууга даярдыгын тажик тарапка дагы бир жолу билдирген. Ошондой эле гуманитардык акция катары гуманизм принциптерин жетекчиликке алуу менен алардын Тажикстандан Кыргызстанга тоскоолдуксуз келишине көмөктөшү өтүнүчүн да келтирген. Коңшу өлкөнүн Хабар жаңылыктар агенттиги жекшемби күнү жазгандай, оогандык талиптерден кооптонуп Тажикстанга кире качкан 345 этникалык кыргыз мал жандыгы менен 17-18 июль күндөрү кайра өздөрү туруктуу жашаган Ооганстандын Бадахшан провинциясына кайтарылган. Тажик бийлиги бул мындай аракетти ооган өкмөтү памирлик кыргыздардын жеке коопсуздугуна кепилдик бергендиги менен түшүндүрүүдө. Amazon компаниясынын негиздөөчүсү Джефф Безос бүгүн космоско учту. Ал иниси Марк менен бирге өзү түзгөн Blue Origin компаниясы курган New Shepard ракетасы менен Ван Хорн шаарынын жанындагы жеке космодромдон жергиликтүү убакыт боюнча 9:10 учуп 100 чакырым бийиктикке барып кайрадан конду. Буга чейин 11 июлда британиялык миллиардер Ричард Брэнсон дагы өзүнүн Virgin Galactic компаниясы курган аппараты менен космоско учкан эле. New Shepard кемеси америкалык астронавт Алан Шепардын урматына коюлган. Джефф Безос Amazon компаниясын 1994 жылы негиздеп, акыркы жылдары космоско учуу кыялын ишке ашыруунун үстүнөн иштеп келаткан.
Кызыктуу жаңылык экен. Сиз Брэнсон жана Безос тууралуу биздин сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Ал эми өзүңүз космоско ушундай жол менен учууну каалайт белеңиз? Өзүңүздүн пикириңизди биздин социалдык тармактарга калтырып койсоңуз болот. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Кезекте бийлик сырлары рубрикасы. Анын бул жолку коногу Жогорку Кеңештин депутаты, Кыргыз Республикасынын мурдагы биринчи вице-премьер-министри Алы Карашев. Ал маекте мамлекеттик кызмат келишинде атасынын, кайын эжеси Чолпон Байекованын таасири, жардамы, мурдагы президенттер Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Алмазбек Атамбаевтин командасында иштеп калуунун себептери жана башка маселелер тууралуу айтып берди. Бүгүн биз ошол маектин бир бөлүгүн сунуштайбыз. Толук вариантын Азаттыктын сайтынан көрсөңүз болот. Маекти Бакыт Орунбеков уюштурду.
Сиздин мамлекеттик жетекчи кызматтарда улам жогорулап жүрүшүңүзгө дагы бир себебин айтышат. Сиз Конституциялык соттун мурдагы төрайымы Чолпон Турсуновна Байекованын күйөө баласы болгондугу үчүн жолдор кенен ачылып турган, ал кишинин колдоосу күч болгон дейт да.
Ооба, мен 1990 жылы өмүрлүк жарымды таап ошол баш кошконбуз. Анан Чолпон Турсуновна менин кайненемдин эжелери болуп кетет да. Анан мага да кайын эжелер болот, кайненемдин эжелери.
Кайненеңиздин бир тууганы.
Эжеси болот да. Анан кийин ооба иштеп, биринчиден мындай айтат элем да, мен үйлөнгөндө анда Байекова, бул Байекова жок болчу, анда Советтер Союзу болчу, ал киши Конституциялык сотто эмес болчу, менимче депутат да эмес болуш керек болчу анда. Анан кийин юстиция министрлигинде иштейт болуш керек. Себеби мен үйлөнгөнгө чейин ошол Байекованы мен тааныган эмесмин да, көргөн да эмеспиз, тааныган да эмесмин, андай уккан да эле эмес экен. Ошол кийин анан ошол ата энем куда түшүп келген, анан ошол жерден эжеси экен, ошол жерден тааныш, кийин үйлөнгөндөн таанышып атабыз. Бул биринчиден. Экинчиден мен айтып кетет элем, ушул карьералык өсүшкө, кызматтарга келишке Чолпон Турсуновнанын эч кандай бир дагы бир салымы дагы же бир түрткөнү дагы мындай жок. Мен муну
мына улуу мына трибунадан ушул жерден дагы мына телекөрчүлүгө тике карап айта алам да. Эми биз кайын эже кайын журт менен абдан мындай бир сый урматта гана сый мамиледе болуш керек деген принцип менен биздин үйбүлөбүз да ошондой, атамдардан баарыбыз ошондой принцип менен биз жашап өмүр сүрүп келдик да.
Сиз Акаевдин убагында администрациясында мындай чечүүчү ролду ойногон бөлүмдө иштеп баштагансыз, ошол бөлүмдү башкардыңыз кийин. Ал уюштуруу бөлүмү да, бул негизинен кадрларды дайындоо менен түздөн түз иштеше турган бөлүм эмеспи? Сиз айтсаңыз, мына азыркыга чейин айтылат, Акаевдин доорунда кадрларды дайындоого Майрам Дүйшөнованын ролу чоң болгон, ал кишинин айтканы сөзсүз орундалган дейт да. Сиз ал кишини канчалык кадрларды дайындоого таасирдүү фигура болгон деп ойлойсуз?
Эми Акаевдин заманындагы ошол Майрам Дүйшөнованын түз билгишкенин мындай дегенин мен деле ошол жалпыга маалымдоо каражаттарынан окуп угуп билдим да. Ал эми түздөн түз өзүм андай менен мындай бир сүйлөшүп же мындай бир андагы сталкиваться эткен жокмун. Себеби мүмкүн менин кызматым ал убакта мындай инспектор эле.
Сиз уюштуруу бөлүмү, сизге айтпаса дагы байкайсыз да,
уюштуруу бөлүмүнүн бир 6-7 инспектору болсо ошо инспектор болуп иштегем да. Жеке мен үчүн мага бир айтып, Майрам Дүйшөнованы мен даже учурашып да көргөн эмесмин да, тааныбайт да болчумун, учурашып да көргөн эмесмин. Ошол эле мезгилде бир нече бөлүм башчылары менен президенттик администрациянын жетекчилери менен иштештим. Бирөөсү келип мага айтты, ушул Майрам Дүйшөнованы айтып атат, мындай кылдап атат же тигиндей кылдап атат деп, а мага түз мындай тапшырма андай берилген жок. Негизинен ошол бөлүм башчы анан президент администрациянын жетекчиси чечим кылышып берчү. Эми алар Майрам Дүйшөнованы менен макулдашабы же кызы менен макулдашабы, уулу менен макулдашабы,
аны сиздин байкоолоруңуз кандай эле? Алардын үй бүлөнүн кадрларды дайындоого мына кийлигишүүсү байкалчубу эле сиздин?
Мен муну дайындоодо байкаганым сыртынан өзүм качышпасам да байкалганы болгон. Мунун биринчи мына 99-жылдарга чейин мындай башкача болчу да система. Анан 98-99-жылдардан кийин көп мындай айтыла да баштады, ошол аялы кийлигишип атат, ошол чечип атат, мындай кылып атат деп. Анан бир 2000-жылдардан кийин кызы келди, кызы кийлигишип атат, уулу кийлигишип атат деп, ошондой көп мындай сөздөр болуп, өзгөчө 2000-жылы шайлоодон кийин мына 2003-2004-жылдары ошол балдары менен кыздары катуу мындай кийлигишип кеткен да, кийлигишип кеткен деген мындай көз караштар билем. Анан өзүмдүн практикаман айтсам, 2000-жылга дейм жаңылышпасам, ошол бир эки кадрларды да алып келип, ошо кыз алып келиптир. Анан ошол бизге эле орка ДЛГде келип иштеди, анан бир аз эле иштешип, обычно уюштуруу бөлүмүндө көбүрөөк иштеп, бир жыл, 2 жыл, 3 жыл иштеп, анан кетчү да бир жака, аким болуп кетет же губернатор орун басары болуп кетет. Мына мен деле 10 жылдан ашып отуруп атам ал жердечи иштепчи. Анан ошондой түрткүсү болгондор 2 ай иштеп аким болуп кеткендер болгон, 6 ай иштеп кеткендер болгон мисалы үчүн да. Анан ошондо айтчу, муну ошол кызы түртүп атыптыр, анан бул мунун уулунун досу экен же мындай деген сөздөр болуп келген.
2005-жылы Акаев бийликтен кетти, президент болуп Курманбек Салиевич келди Бакиев. Ошол убакта Бакиев мурдагы Акаевдин командасында иштеп жүргөн кадрлардын болушунча арылганга, алар менен жанына жолотпогонго, же болбосо кайрадан дайындаганга дааган жок да. Бирок сиз Акаевдин учурунда, Акаевдин администрациясында иштеп аткан Али Карашев кайрадан Бакиевдин бийлигине келип, кайрадан баягы уюштуруу бөлүмүнө башчы болдуңуз да. Бул кандайча болду? Сиздин Бакиев менен жеке тааныштыгыңыз, башка мамилеңиз бар беле же башка да себептер барбы?
Ал мезгилде мисалы үчүн мага бир сен Акаевдиксиң, Акаевдин убагында иштегендер деп айтылды, бирок сен жумуштан кеткин же калгын деп мындай сөз болгон жок да. Себеби мени жумуштан сен берген тапшырмаларын адептүү аткарышка аракет кылып келдим. Ошол эле мезгилде ошо революциянын бешиги Жалал Абад болду деди, мен Жалал Абад областынын куратору элем. Жалал Абаддан да келип, сен Акаевдин убагында бизди момунттуң эле тигинтиң эле мындай кылдың деген дагы сөздү мен айта алган жокмун да, уккан жокмун. Себеби ага иштеген аракет кылчумун, мен баарына бирдей мамиле кылып мамлекеттик көз караштагы мындай жумуш алып баргандычы. Ал эми Куранбек Салиевич менен жеке тааныштыгым деген 2000-чи жылы болуш керек, жаңылышпасам. Инспектор болгондон кийин башында бир ай, эки айдай Чүй областында мен куратор болуп иштеп калдым, инспектор болуп мага беришти. Анан ошондо Куранбек Салиевич губернатор болчу, ал киши менен ошондо таанышып, атайын мени бияктан представить этишип, анан ошол жерде бир ай, бир жарым айда чогуу иштешип калдык. Ошондо таанышканмын.
Ош облусуна губернатор болуш кайсы президенттин убагы болбосун, өтө президенттин ишенимдүү жакын адамы болуп келе атпайбы? Сиз айтып атасыз, Куранбек Бакиев менен анчалык деле жакын иним жок эле депчи. Бирок сизди губернатор кылып дайындоонун өзү ал кишиге ишеним артылып, сиздин ал киши сизге ишеним артылып, өкө жакын болуп ишенимдүү адамына айлангандан кийин губернатор болдуңуз десек болобу?
Жок, мен эми жакын деле эмес элем, билбейт элем деп эмес, анты айткан жокмун. Мен айтып атам, баягы үйүнө кирип же ушу катыш болуп андай жакындыгы жок болчу депчи, 2005 жылга чейинчи. А бирок жумуш менен иштешип жүргөнбүз, жумуш менен иштешип жана куратор болгондо иштешкенбиз. Кийин уюштуруу бөлүмүндө иштеп жүргөндө Кыргыз Республикасынын президенти катары биз Жалал Абад областынын каш жагына барса, ошо иш сапарларында даярдап жүргөнбүз иштеп. Анан бөлүм башчынын орун басары болуп калгандан кийин дагы ар түрдүү документтерди даярдаганда, мамлекет башчыга даярдаганда кол коюп кетиресиң. Анан 2007 жылы жылга чейин да ошо жумуш боюнча билип, жумуш боюнча жакшы билчү иштеп жүргөндө. Мен 2006 жылга дейин бир ошондой мындай момент болгондо, ошол жумуш боюнча дагы бир жетекчиликтер менен кичине келишпестик болуп, анан ал жетекчиликтер сен анан кетирем мындай дегендей дагы болгон.
Кайсы жетекчилик менен?
Бул 2006 жылы Үсөн Сыдыкович президенттик администрациянын башчысы болчу. Ошол мезгилде акыбал жагдай болуп калган. Ошол мезгилде айтты, бирөө аркылуу айтыпты, мен арызчасып кетсин депчи. Мен анан айтып, мен эмнеге кетем, жумуш боюнча мен доомат барбы жокпу депчи. Анан бир жумага мурда ушу бөлүм башчы аябай мактаган болчу чогулушта, мына ал да иштеги эле ушундай билет тажрыйбалуу деп. Анан кийин эле кайра башка өзгөрүп айтып калганда айтма, айткылам да, мейли бул кызмат, анда мен инспектор болчумун, бул кызмат мындай кызмат эмес, кармала турган, кетсең кетебиз, бирок себеп эмнеде, негиз барбы деп анан мындай бир тарыш болгон ошо мезгилде, ошо бир мезгил болгондо. Анан мен айттым, анда мейли, анда мен мамлекет башчыга жазылып кирейин деп өзүм кабылдамасына барып жазылып, анан президентке жазылдым. Ал убакта эми инспекторду президент түз кабыл алдында болот деген мындай чен деле болчу, көп деле жазылчу эмеспиз. Көбүнчө бөлүм башчы менен анан президенттин администрациясынын жетекчиси менен жумуш алып барчубуз. Анан кийин эле эртең менен барып жазылдым. Анан айтты, бүгүн кабыл алат, саат 4:30-4:45 келиңиз деп. Анан ошондо анан биринчи жолу мен түз ошо Кыргыз Республикасынын президенти катары Куранбек Салиевичке приемнога кирдим, кабылдамасында болуп жагдайды айтып бердим. Айтсам да ал киште эми чарбада иштеген киши болчу, анан айтты, билет эле сыртыман дагы, мен билемин ким кандай иштеп атат, сен да кандай иштеп атасың, сен эми мамлекеттик көз карашта таза иштеген жигитсиң, түз иштейсиң, сенин иштеп атканың мага мындай устраивает деди, орусча айткандачы, сенин иштегениң мага болот, ушундай мындан ары да жумушуңду улантып иштей бергин деди. Анан макул деп кетип, анан ошол жумушта кайра калыпты, иштеп калганда бир мезгил болгон.
Бакиевдин убагында губернатор болгон карашып, кийин бийлик алмашкандан кийин Алмазбек Атамбаев премьер министр болуп турганда сиз ал кишинин кеңешчиси болуп турсуз, э?
Ооба.
Туура да? Бул кандайча болду да? Сиз азыр үчүнчү бийлик менен иштешип атасыз да?
Ооба. Анан 2010 жылы апрель окуясы болду, 7 апрель болду. Анда да мен өкмөттө иштеп атканмын. Анан окуядан кийин бир жылдан ашык эс алдым. Анан 2011 жылдын июнь айында мага бир звонок болду. Карасам, телефондон билебиз эми, ошол өкмөт үйүндөгү телефондордон чалыныптыр. Анан көтөрсөм эле айтып калды, мен ушул Алмаш Ашемовдун кабылдамасынан чалып атабыз, сизди келип кете алабы деп атат деп чакырды. Бардым, барып кабылдамасында болдум, өзү чакырды, бирок мындай айтып кетейин. Анан барып анан ошол жерден айтты, мамлекетти карачы, мамлекеттик көз караштагы мындай кишилер иштеш керек, мамлекетти көтөрүш керек, акыбал оор абдан Анан сен иштеп бербейсиңби деди, жардам бер деди. Анан айттым, жардам берейин дедим. Мамлекет үчүн иштегенге каш жерди айтсаң иштегенге даярмын дедим. Анан ошондо да айтылды, каш жакка азыр аппаратка болсом аппаратта сен колуң иштеген балдар көпчүлүгү. Анда мага кеңешчи болуп иштеп берип турбайсыңбы деди. Эми түз иштешесиң. Анан макул деп, анан кеңешчи болуп июнь айынын аягында болуш керек. 2011-жылы келип анан премьер министрдин кеңешчиси болуп иштеп калдым ал жерде.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Аалы Азимович Карашев болду. Берүүнү мен Бактыорунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Маектин видео версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube-дагы каналыбыздан көрсөңүз болот. Ал үчүн бийлик сырлары азаттык деп издеңиз. Берүүбүздү улантабыз. Жонай Мавляновдун өксүк аңгемесинде кысталыш кырдаалдагы жашоо турмуш сүрөттөлгөн. Чыгармада оор жагдайга кириптер болгон келиндин арманы менен бактысы баяндалган. Кыргыз аңгемесинин классикасынан Мавляновдун аңгемесинде сүрөттөлгөн жаш адамдардын мамиле катнаштары тууралуу айтып беребиз. Кепкездеги Бекташ Шамшиевде.
Бойго жеткен саткынайды жакшы жердин кызы деп Токторбек алып беришкен. Айла жок, экөө эл катары жашап атышкан. Ортолук салкынсыз мамиле экөө алыста жүрсө жийип кетеби деп кыйдыгайнына келинин жайлоого кошо алып кеткен. Саткынайдын жайлоодогу эрмеги 12-13 өспүрүм кайнеси. Жоош бала болуп толуп турган сулуу келин эриккенде кайнеси менен ойной кетет. Саткынай ирени аксаргыл көздөрү бакыраган кой көз, ананда бетинин ортосу тандырнандын четиндей бүрсөйгөн наардуу келин. Жайлоодо түйшүк түгөнбөйт. Кой эчки сагаштан башка сүт бишириш, тамак жасаш, казанга нан жабыш. Элдин турмушу жүдөө. Мурдагыдай уй бес аамай жок. Жайлоодогулардын үмүт кылганы эчки менен кой. Ошол майда жандыкты эч тутуп жайлоого чыгышат. Ишке жарамдуулардын баары айылда чөп жапмай, эгин суармай толтура жумуш. Жайлоодогу карымартаңдар жаш балдардын арасында ишке жарамдуу келиндин жүрүшүнүн себебин териштирген деле киши жок. Жайлоо маалында малды айдап келип байлап кел түйшүгү жаш балдардын мойнунда. Эртелгеч кемпир кесектер кой эчки саап жайлоо тирлиги уланып жатты. Бекбаева менен Канымкүлене кенже баласы Токторбекти үйлөнтүптүр дегенди мурда угушкан. Анда алаш албырт көктөн болчу. Жан келиндин дилбериңки анан сулуу боюна тыккан экенин тойго баргандар айтып келишкен. Ошол илбериңки саткынай боз үйдө жалгыз калганда эрмек болсун деп жанына кайнисин жөнөтүшөт. Эки кемпир чайды шашпай ичишип узун кепке киришет. Жеңеси менен кайнисинин эрмеги жумак айтышат же чүкө ойношот.
Мен утулуп калсам кулагымды чойгулап анан мойнуман толгой кучактайт да бетимен маңдайыман чоп чоп тегизип өйүп алат. Өзү утулуп калса кана алиги бала, эми сен да өп деп бетим мага тосот да батын албай турганымды байкап, өзү эки жагымдан кармай берип оозумду бетине тийгизе кызаңдар эле. Жеңемди өптүм деп эч кимге айтпа. Түзүкпү дечи кумардуу көздөрүн жансыздата.
Эки үйдүн 20 чакты улагы менен 15 жакын козусун кайтарып келүү милдети балага жүктөлгөн. Ал эртең менен саан бүтөрү менен айнек бүтөлкөсүн айрандан толтура куюп төшкө жөнөйт. Саткынай жеңеси козулактарды короодон чыгарышып коет да үйдөгү иштерине кайтат. Бирок бүгүн козулакты кайтарышып келмек болуп калыптыр. Балага жеңесинин эркелетип тамашалаганы жакчу. Кайненеси биздикине эртерээк келсе экен, мен саткын жеңемин жанына эртерээк барсам экен деп эңсеп калган. Жайлоодогу эки үйдүн муну менен ойной турган тең түшү жок. Козулактар бийик жамбоорго чыккандан кийин көк чөптү кыртылдатып киришкенден кийин бош. Саткынай жеңеси буулугуп калган окшойт, кайнеси менен жарышып чың кылдый жүгүрдү. Булактан өтө берип токтоп, артына келаткан балага суу чачты. Аз өтпөй кууп жетип алчы деп төмөнгө чуркады.
Көпкө чейин байлоодо туруп буулуккан кулундай анын элдириши мени бир жагынан таң калтырса, бир жагынан кызыктырат, оюнга чакырат, черимди жаздырат. Көп узатпай кууп жеттим. Кемселинен кармайын дегенмин. Аңгыча болбой бөжүп бараткан жоргонун желге сапырылган жалындай калың чачы тутамыма толо түштү. Аптыгып калган мынбы уялууда эстен чыгып кеткен көрүнөт. Кайра оңулгуча шап кармап калдым. Саткынай жеңемдин тааныш жагымды жыты каңшарыма дагы өрдөп кетти. Мойнуна уруло калган колумду ошол замат чок тийгизгендей дароо тартып алдым да качып жөнөдүм. Уялып кеттим. Уялганда да бул жолу өтө катуу уялдым. Чуркаган мойдон андан алыстадым да бир арчанын түбүнө энтиге-энтиге жетип жата кеттим. Менин уялып калганымы сезе койгон бу эч нерсени көрбөгөн, билбеген кишидей бир окумда жаныма келди да: "Тур, алиги бала. Арчанын тетиги бутагына мага бул жипти байлап түш. Серкинчек тебебиз" деди. Эртеден бери колунан түшүрбөй ала жүргөн арканын мага кармады.
Чоң арчанын жоон бутагына артылган арканды селкинчек кылышып чар-чарча тебишти. Саткынайга бирден тебиш кызыксыз көрүндү окшойт. Кемселин чечип, жиптин ортосун арта салып, алдына кайнысын отургузуп тебе баштаганда жоон бутак карсынып экөө жерге кулап түштү. Жеңесин баса жыгылган баланын уялганын айт. Ал болсо эч нерсе болбогонсуп, эч жериң ооруган жокпу деп күлүп турат. Ал күнү экөө ээн тонун арасындагы жылган кырдарга күйүккөнчө чуркап бугун жазды окшойт. Ырдап күлүп каалаганча эс алганына ыраазы болбой, ал эмне үчүн туруп туруп эле ыйлайт. Ушунусу балага түшүнүксүз болду.
Эмне ыйлайсыз дедим өзүмдү араң токтотуп. Тим эле кагылайын. Алиги бала эмне үчүн көз жаш чыкканын өзүм да билбей турам. Сагынам. Кимди? Башымды көкүрөгүнө тарта күлүмсүрөп тим болду. Билбейм. Көзүмдө толо дагы жаш турду. Аны аяп кеттим. Эмнеликтен аны аяганымды ошондо бирөө сурап калса себебин түшүндүрүп бере алмак эмесмин. Анын бир нерседен өксүп жатканын жүрөгүм туйгандай болду. Көзүмдү ирмебеске канчалык аракет кылсам да
бала жеңесин ичиндеги катылуу сырды кайдан билмек эле. Анын бирде көргөндөрүңдү эч кимге айтпа деген сөзүн ишенип, бирок толгон суроолорго жооп таба албай жүрдү. Байо элеттик бала агасы менен жеңесинин жашырын сырын биле элек. Ансын жайлоого Токторбек акеси мал санакка келдик деп булардыкына бурулуп кеткенде деле билбеди. Токторбек акеси айылдык кеңеште катчы болуп иштечү. Сырт келбети толмоч келген кырдаш мурун, эки таноосу кеңирээк, нур жүздүү, салабаттуу жигит болчу. Бул ирет аңдыган эле агасы менен жеңеси болду. Токторбектер келгени Саткынайдын басыгы өзгөчө чыгып, өңү кулпуруп кетиптир. Анын кызарган жүзүнө, албырттаган абалына көңүл бурмаган Токторбек гана болду окшойт. Анын негедир кабагы салыңкы, бир нерсеге нааразы болгондой отурду. Башкалардан уялып, Саткынай күйөөсүн боз үйдүн турдугуна карап, кайнысына мына калабыз дешип жатабы деп сурады. Бала аны айтышпаганын, бирок калышат да жатканы келишкендир деп кабарып койду. Анысына жеңеси анча деле ишенбеди окшойт. Жооп бербей, билинер билинбес үшкүрдү. Апасынын жатып кет дегенине көнбөй, Токторбектер мал санакты шылтоо кылышып, ал күнү аттанып кетишти.
Алар аттанып жатканда Саткынай жеңген баягы туурдуктун тешигинен дагы шыкалап турганын мен көрүп калдым. Бул жерде эч кимиси, эч нерсеси калбаган эмедей, Токторбек аке тиги экөөнүн алдына түшүп алып, кыядагы жол менен тумшукту имерилгенче дээрэк канча жол болсо да артына бир бурулуп койбоду. Саткынай жеңем сөзсүз ыйлады дедим ичимен. Чын эле ыйлаптыр. Козусун желип эмиздирбей жүргөн чунак кулак көк токтону кармай албай кууп жүрсөм, үйдүн арт жагында Саткынай жеңем шолоктоп ыйлап туруптур. Баягы тоого бирге чыккандагыдай анын көз жашын көрүп, менин дагы сеним кейиди. Өпкөм көбө түштү, көзүмө жаш толду. Жаныма келип токтой калганымды көрүп, кое айланайын, алиги бала, берге турба, бара бер. Кийин өзүм айтам деди. Менин андан эмне жөнүндө сурай турганымды билгенсип. Токторбек акем өзү айткандай, эртеси деле берге кайрылып келген жок. Энесин гана нааразы кылгысы келбей, тийип өтөм деп койсо керек.
Ошондон кийин Саткынай булардыкына баш бакпай, өзүн өзү корунгансып суздуруп калды. Анан бир күнү түйүнчөгүн көтөрүп жолго чыгып алыптыр. Баланын таң кала карап калганына деле көңүл урбай, мен эми кетип баратам, атайы сени көрөйүн деп гана бияка кайрылдым деди. Ошол жерде кыйладан бери катып келаткан ичтеги сырын ачык айтты. Өзүң көрдүң го, акең мени жакшы көрбөйт. Келген күндөн бери анын буту али менин төшөгүмө баса элек. Башка эмне демек, баарысы ансы деле дайын боло баштаган. Кийин Токторбек аскерге кеткен бойдон кайрылып келбеди, кан майдандан кайтпай калды. Саткынай жеңеси ошол эле колхоздогу Жорокул деген жигитке турмушка чыгып, андан бир балалуу болуп жашоо турмушун улантып жаткан экен. Айылга артисттер келиптир деп концертке барган жеринен Саткынай жеңесин учурашып калса, оюн саак келин, баягылар эсиңдеби деп сурап жатпайбы? баарысы баланын эсинде болчу. Сулуу жеңесинин оюңгарак учуру өксүк менен өткөнү жайлоодогу тамашалары кантип жадынан чыксын.
Токторбек акенин жайлоого баргандагы ар нерсеге сус тиктеген сум кайынкы өңү, бирок жылдыздуу жүзү али эсинде. Бармагын кесетиштеп бир нерсеге купуя өкүнгөндөй аяныштуу элеси алигиче таңды кеч көз алдыман оолактабайт. Көрсө ада өксүк тура. Анын жүрөгүнөн орун алган саткына эмес башка экен да. Ушуларга көзүм жеткен соң мурда жек көрүп жүргөн Токторбек акеме анын тагдырына орум орду.
Кенеси баарын кеч билди. Ошентсе да Токторбек менен саткына ата энесинин айтканынан чыкпай, бирин бири жактырбаса деле баш кошконго макулдугун беришкени балага табышмак бойдон калды. Саткынайго кыз экен, ата энесинин айтканынан чыга албаптыр. Токторбек айылдык кеңешинин активи, кантсе да эркек таана эле го. Келини кетип атканда кайынэнеси капа болуштун ордуна анын алдында өзүн күнөөлүү сезип отурбайбы? Эне байкуш баласы жактырган аялын алып бериш керек экен деп ойлоп отургандыр. Жунай Мавлянов экинчи дүйнөлүк согушка катышып кан майдандан жарадар болуп келген жазуучу. Чыгармачылыгын ыр жазуу акындык менен баштап кийин кара сөзгө ооп бир топ аңгеме повесть романдарды жараткан. Өксүк аңгемесин автор 1956 жазган. Кырмандар кыргыз аңгемеси классикасынан кыргыз эл жазуучусу Жунай Мавляновдун өксүк аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун шейшемби күнкү кечки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү өтсүн. Саламатта болуңуз.